Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអន្តរជាតិថ្កោលទោសការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីថៃថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ុនសែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពដៃថៃបញ្ហាអធិភាពក្នុងអាណត្តិទី2របស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Austin ថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងបន្តនៅរដ្ឋបាលថ្មីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអាញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលក្នុងនោះ6នាក់ជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកនាងកញ្ញាការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសអាញាធរថៃនិងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6នាក់ពីប្រទេសថៃដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាទាំងបង្ខំថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការថ្កោលទោសរបស់អង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ពីខេត្តបឋមធានីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាមនុស្ស6នាក់ដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ជាចៅប្រុសរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានដោះលែងឲ្យទៅគ្រួសារវិញពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ចេញនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាលើកឡើងថាការនិរទេសនេះបង្ហាញថាអាញាធរថៃកំពុងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការចាប់ជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនឲ្យទៅប្រឈមនឹងការបៀតបៀនចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញអំពីការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបន្ថែមថាការនិរទេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃការគាបសង្កត់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរបបផ្ដាច់ការសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងបំបិតមាត់អ្នករិះគន់ឆ្លងដែនក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាការនិរទេសសកម្មជនទាំងនេះដោយបង្ខំគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ចំពោះភាពជឿជាក់របស់អាស៊ានAPHR ជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលើកឡើងថាការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន6នាក់និងកុមារតូចម្នាក់មកវិញដោយបង្ខំនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកាត់ក្តីនិងការធ្វើបាបនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះបន្ថែមតាមន័យដើមថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះជាបន្ទាន់ហើយដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះគួរសិក្សាច្បាប់អន្តរជាតិឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្តល្មើសទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនមានបទសិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជនណាឡើយ
ច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេចែងថា ជនគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនោះឲ្យបំពានច្បាប់ឲ្យបំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបំពានសន្តិភាពសាធារណៈសិលធម៌របស់សង្គមលក្ខនឹងលក្ខិហាមដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលគេអនុវត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះគាត់សិក្សាឡើងវិញ
សកម្មជនទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជារួមមានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីហុងអានលោកមានច័ន្ទសុធនអ្នកស្រីយិតច័ន្ទធូអ្នកស្រីស៊ឹងគុន្ធានិងលោកស្រីវ៉ុនច័ន្ទរចនាពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃអំឡុងឆ្នាំ2022និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃប្រឈមនឹងហានិភ័យពីការបង្ខំដោយរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបានរំលោភលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមប្រទេសជាភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពគោលការណ៍ដែលហាមឃាត់ប្រទេសមិនឲ្យបញ្ជូននរណាម្នាក់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើទារុណកម្មឬការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតស្ថានទូតថៃប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកប្រទេសថៃក្លាយជាទីតាំងដល់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាទៅជ្រកកោនដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាថៃលែងជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមកកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូនេះអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការរក្សានិងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងបែបដៃថែបនិងស្វែងរកជំនួយពីចិនបន្ថែមទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទបានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតខណៈនេះវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកជំនួយនិងកម្ចីបន្ថែមពីចិននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រោយលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយនឹងជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានាធិបតីចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនកំពុងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងនាមជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងផ្ដល់កម្លាំងចលករថ្មីដល់ការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដែកថែបនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនិងជំរុញទៅមុខបន្ថែមទៀតនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដែលមានកម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងយុគសម័យថ្មីដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចិនរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលទើបឡើងកាន់តំណែងម្ដងទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនតារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្ថែមបាននៅឡើយទេ អ្នកវិភាគពីការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការរក្សានិងរឹតចំណងទាក់ទងដាច់ថែប្រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏ជាការស្វែងរកជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីបន្ថែមពីប្រទេសចិន
ចឹងនេះវាជាការរឹតចំណងការទូតហើយរឿងដែលមួយជាតិយើងដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែលុយកម្ចីប្រមាណ$2,000,000,000ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដើម្បីបង្កប់លើថវិកាជាតិបាទដូច្នេះការបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺអាចមានទាំងការដឹកនាំការទូតការស្វែងរកជំនួយហើយនឹងអាចនឹងកត់ទិញជាមួយនឹងការប្រាក់កម្ចីនឹងផងដែរបាទនេះជាការមកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទ
បើតាមលោកមីនីប្រទេសចិនគឺជាជំរើសសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅគ្រាដែលកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែខិតឆ្ងាយដោយសារតែរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋពិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកអេកប៊ុនលីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់ប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាភស្តុតាងនៃការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជានឹងត្រូវពិភាក្សាបើតាមលោកអេកប៊ុនលីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បង្ហាញពីតម្រូវការយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារនិងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំសម្រាប់រលកពន្ធកយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយជាពិសេសដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយចិននៅគ្រាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែពើប្រទះភាពមិនប្រកបប្រជាលោកបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងគោលនយោបាយគំពីនិយមលោកដូណាល់ត្រាំនឹងការដាក់ឲ្យនៅឯកោអាស៊ីអាគ្នេយ៍តំណងជានឹងត្រូវបានអាមេរិកមិនអើពើម្ដងទៀតដោយកាលពីអាណត្តិដំបូងរបស់លោកបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនមិនមែនតែកម្ពុជាទេបានចាប់ផ្ដើមគោលនយោបាយធ្វើពិពិធកម្មទ្វេដងដោយពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាចិនកូរ៉េជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋតូចមួយចាំបាច់ត្រូវរត់ឲ្យលឿនដើម្បីតាមទាន់ការវិវត្តនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីអាចរស់បានបើតាមលោកប៊ុនលីបញ្ហាការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសភាអឺរ៉ុបនិងគម្រោងថវិកាសម្រាប់ប្រជិកហ្វឺណនដេជោមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេរីកាពីរីជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកសន្យាថានឹងដោះស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋបាលទី2របស់លោកក្នុងនោះមានបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមរាយការណ៍ជូនព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources ដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានឈ្នះដោយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានការបញ្ញាថានឹងបញ្ជូនចេញវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសាររាប់លានអ្នកឲ្យបានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំឆ្នាំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sourcesលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025កន្លងនេះសម្រាប់កម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលនៅរបៀបវារៈការងារសម្រាប់ លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាបឋមគឺចាប់ផ្ដើមពីគោលនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់លោកបញ្ហាអធិភាពដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រកាសជ័យជំនះលោកបានថ្លែងថាអាមេរិកនឹងបិទព្រំដែនហើយក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចចូលមកបានដោយតាមវិធីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះដោយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានការបញ្ញាថានឹងបញ្ជូនចេញវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសាររាប់លានអ្នកឲ្យបានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំយ៉ាងធំសម្បើមហើយនឹងក៏មានការផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅមន្ត្រីនានាផងដែររីឯលោក Tom Holman ដែលជាបេក្ខជនមួយរូបដែលលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងកិច្ចការទៅលើបញ្ហាព្រំដែននេះបានប្រាប់ក្នុងកម្មវិធី60នាទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាលោកនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងធ្វើការគឺមិនមែនទៅលើក្នុងសហគមន៍ដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅនោះទេដែលហើយបញ្ហាអធិភាពទី2ដែលលោក Donald Trump នឹងផ្ដោតលើគឺបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាក្រោយពីការវិលត្រឡប់មកឆាកនយោបាយវិញដ៏អស្ចារ្យនេះគឺនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងបន្សល់ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺលោកបានសន្យាបានបដិញ្ញាថានឹងប្រើគោលនយោបាយអាមេរិកាំងជាចម្បងឬក៏អាមេរិកាំងមុនគេដោយដាក់ពុនយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើទំនិញបរទេសដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនយកពុនទៅលើប្រាក់សន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាលុយកម្រៃជើងសារលុយធីបនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសារអបអរសាទរដែលលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានផ្ញើមកលោកដូណាល់ត្រាំលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យមានទំនាក់ទំនងដែលមានចេរភាពនិងមានលក្ខណៈល្អនិងមានភាពនឹងថឹងថាថេផងដែរដោយលោកក៏សម្គាល់ថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថានៅពេលណាដែលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នាគឺពិតជាមានផលប្រយោជន៏យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាគឺពិតជាមានការរងគ្រោះទាំងសងខាងអធិភាពទី3សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងលោក Elon Musk ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX ហើយនិងលោក Vivek Ramaswamy ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកដែរនោះគឺអស់លោកទាំងពីរនេះនឹងដឹកនាំការិយាល័យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅពេលនេះគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាដូច្នេះគឺនៅពេលណាដែលលោកដូណាល់ត្រាំលោកដាក់បេក្ខជនណាមួយដើម្បីឲ្យទទួលការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពគឺប្រកាសជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងទូយ៉ាងដូចជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិឬក៏ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏តំណែងផ្សេងៗហ្នឹងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធភាពនោះគឺអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលផងដែរដែលអស់លោកទាំងនោះអាចនឹងសម្រេចនៅរបៀបវារៈនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចោះដោយឡែកគោលនយោបាយការបរទេសវិញសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជាបញ្ហាមួយហើយ សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែលនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ធំចម្បងកម្រិតពិភពលោកសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំហើយនឹងសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកផងដែរនៅពេលណាដែលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងនៅសេតាវីមានវិញលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើការឃោសនានយោបាយដោយបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកវិភាគនានានិយាយថាសម្រាប់បញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺលោកដូណាល់ ត្រាំមានចេតនានឹងចង់បញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាគឺលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលជាសហគមន៍មូស្លីមនិងអារ៉ាប់អាមេរិកាំងនោះថាលោកនឹងខិតខំព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះហើយបានសន្យាថានឹងមិនបញ្ជូនទឹកប្រាក់ដែលមានចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលទេនៅពេលនេះដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនវិញលោកដូណាល់ ត្រាំមិនដែលបញ្យល់ថាតើលោកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចប់នោះទេក្នុងពេលកន្លងមកយើងដឹងហើយថាលោកតែងតែរិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលបានបញ្ជូនប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើសិនជាមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរហ័សមែនគឺមានន័យថាទីក្រុងគៀវត្រូវធ្វើសម្បទានដ៏ធំហើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលលោក Zelensky បាននិយាយរួចមកហើយថានឹងមិនកើតមាននោះទេការគម្រាមកំហែងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែតាមដានមើលនោះផងដែរគឺទៅលើប្រទេសចិនលោកដូណាល់ ត្រាំលោកបាននិយាយថានឹងដាក់ពន្ធគយយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើប្រទេសចិនគឺមានរហូតដល់ 60% ឯណោះប៉ុន្តែអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយនៅសភាពីព្រោះអីបើតាមអ្នកជំនាញនិយាយថាបើកាលណាដាក់ពុនកាន់តែខ្លាំងដូចនេះគឺទំនិញនឹងកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះបញ្ហាពុនកយនេះអាចជាបញ្ហាមួយដែលខាងសភាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទេបើទោះបីជាពេលនេះយើងមើលឃើញថាសភាទាំងពីរអង្គគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដោយហើយអ្វីបានជាដូច្នេះសមាជិកសភានិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងនោះត្រូវត្រឡប់ទៅមណ្ឌលរបស់ខ្លួននៅតាមរដ្ឋនានារបស់ខ្លួនវិញដើម្បីពន្យល់ទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននោះថាតើហេតុអ្វីបានជាតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគតម្លៃទំនិញផ្សេងផ្សេងកើនឡើងខ្លាំងបើសិនជាករណីដែលយកពន្ធនេះកើនឡើងមែនសម្រាប់លោកដូណាល់ ត្រាំលោកមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតទេពីព្រោះគ្រប់អាណត្តិរបស់លោកហើយលោកអាចនៅកាន់តំណែងបានតែរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធភាពគឺពួកគេនឹងត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតបោះឲ្យពួកគេឡើងវិញជាពិសេសនៅខាងរដ្ឋសភាគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដូច្នេះពួកគេមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវពន្យល់ទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដែរយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នករ៉ាប់រងបន្ទុកនឹងធ្ងន់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់នោះហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលលោកជូបៃដិនគឺប្រកាសជាថ្លែងប្រាប់ទៅដល់លោកដូណាល់ ត្រាំថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអង្គការអូតង់លោកដូណាល់ ត្រាំក៏ត្រូវការអង្គការអូតង់ផងដែរគឺអាមេរិកត្រូវការស្ថិរភាពមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេគឺការឈ្លានពានដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានវិនិយោគទុនជាច្រើនធនធានជាច្រើននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះដែលមានដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនគឺមិនដែលបានខ្លាំងក្លាដូចពេលនេះទេដូច្នេះលោកជូបៃដិនក៏ចង់និយាយប្រាប់ទៅដល់លោកដូណាល់ ត្រាំថាគឺខ្ញុំប្រគល់កិច្ចការនេះជូនលោកហើយ ដូច្នេះលោកទៅថែរក្សាវាឲ្យបានហើយទៅធានាឲ្យបានថាផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានការពារពីព្រោះវាគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ខ្លាំងទៅដល់បុព្វហេតុរួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ានកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនដើម្បីបង្ហាញពីការពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំអ្នកស្រី Khalabab នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin សម្ពោធការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅហ្វីលីពីនសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរលោក Austin ថាការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកលើហ្វីលីពីនគឺរឹងមាំណាស់ហើយថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងមិនកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Lloyd Austin ថ្លែងថា
This is an important country
នេះជាប្រទេសសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំទេប៉ុន្តែសម្រាប់បកទាំងពីរនៅអាមេរិក
លោក Austin និងសមាភិកីហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរចែករំលែកព័ត៌មានយោធាសម្ងាត់ដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសទាំងពីរនៅតែបដិញ្ញាលើសន្ធិសញ្ញាការពាររួមដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងទសវត្ស1950តែភាគីទាំងពីរយល់ព្រមឆ្លើយតបរួមគ្នាបើភាគីណាមួយរងការវាយប្រហារលោក Austin ថ្លែងថា
The Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces
សន្ធិសញ្ញាការពាររួមសំដៅលើការវាយប្រហារដោយអាវុធមិនថាលើកងកម្លាំងយន្តហោះឬនាវាសាធារណៈរួមទាំងឆ្មាំសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
សារច្បាស់មួយទៅចិនដែលឆ្មាំសមុទ្របានប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកលើកប៉ាល់ហ្វីលីពីននិងប៉ះគ្នានឹងកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកកសែតអាមេរិកជិះលើនោះចិនច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់រឿងប៉ះកប៉ាល់ដែលមានអ្នកកសែតអាមេរិកជិះនោះដោយបន្ទោសកប៉ាល់ហ្វីលីពីនលោក Mark Montgomery អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមូលនិធិ Foundation for Defense of Democracy ថ្លែងថា
China is a real and serious threat
ចិនជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនិងខ្លាំងក្លាលើហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនដឹងថាអាមេរិកជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខពិតប្រាកដ
អ្នកខ្លះមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនថាជាការប្រឆាំងនឹងចិនតែបដិសេធមិនអោយទូកហ្វីលីពីនចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនថ្លែងថា
Pseudo military vessels disguised as coast guard
នាវាយោធាចិនបន្លំខ្លួនជានាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាកងជីវពលសមុទ្រនៅសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចពួកគេសាហាវណាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងហ្វីលីពីន
ចិនឆ្លើយតបចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដោយថ្លែងថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយគួរសម្ដៅទៅលើភាគីទី3ឬបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.